Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah story berita utama kami untuk malam ini. Hakim bebas buat keputusan berdasar fakta. Jangan gusar natijah politik. Dalam hutan, ada dadah syabu bernilai RM19 juta. Menentang Jordan awal pagi ini, ayuh Harimau Malaya. Tidak boleh lari gelombang teknologi AI, tumpuan Forum Ekonomi Dunia. Para hakim bebas untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang tanpa sebarang rasa gusar terhadap natijah politik atau sosial berhubung keputusan mereka. Menurut Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, berbeza dengan ahli politik, hakim tidak perlu menjawab kepada sesiapa atau diperintah oleh desakan politik atau populariti.
A judge is meant to be an independent constitutional arbiter of justice between the state and its subjects and vice versa, as well as between subjects in the same. His or her loyalties are apparent in a constitutionally ordained judicial oath taken to protect, preserve and defend the federal constitution.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pembukaan tahun Undang-Undang 2024. Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC pada Isnin. Merujuk kepada keputusan pendakwa raya menarik balik tuduhan jenayah terhadap individu berprofil tinggi sebelum ini, Tengku Maimun berkata keputusan-keputusan ini mungkin tidak diterima dengan baik oleh orang ramai, namun sebahagian besar kesalahan diletakkan pada badan kehakiman kerana terpaksa mengeluarkan perintah yang tinggal sahaja setelah pertuduhan itu ditarik balik.
Polis melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar di Perlis yang menggunakan kawasan hutan simpan Persekutuan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Padang Besar selepas merampas 528 kilogram dadah jenis syabu yang bernilai RM19 juta pada Rabu lalu. Dalam kejadian itu juga, empat lelaki berusia antara 21 hingga 42 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Maddin berkata, kes tersebut bermula apabila anggota polis dari JSJN Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perlis menahan seorang lelaki berusia 35 tahun di sebuah rumah di kawasan Hutan Simpan Persekutuan FRIM di Jalan Tasuh Kaki Bukit di Padang Besar. Tangkapan berkenaan membawa kepada penahanan tiga lagi lelaki berusia 21 tahun hingga 42 tahun di lokasi kejadian yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes terbabit.
Dan hasil suara siasat yang dijalankan terhadap suspek telah mendedahkan tempat penyimpanan jumlah besar dadah iaitu di kawasan hutan simpan persekutuan ataupun Forest Reserve Institute Malaysia. Hasil pemeriksaan yang dijalankan di tempat penyimpanan tersebut telah menyumpai 20 guni yang berjahit, di dalamnya terdapat 480 bungkusan plastik teh Cina Guang Yang Wang, disyaki dadah jenis methamphetamine yang diletakkan di dalam troli besi yang ditutup oleh ranting dan daun.
Kamarudin berkata risikan polis mendapati sindiket berkenaan aktif sejak setahun lepas dan menggunakan laluan hutan simpan persekutuan FRIM itu sebagai transit untuk membawa masuk bekalan cabu dari negara jiran. Katanya bekalan cabu itu dipercayai diperolehi dari Thailand dan dibawa masuk menggunakan laluan tikus di sempadan Malaysia-Thailand yang hanya sekitar 3 km dari hutan simpan. Cabu itu kemudian akan diedar dan dipasarkan di keseluruhan kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. Dengan jumlah keseluruhan dadah yang dirampas itu, boleh digunakan seramai 2.6 juta orang penagih.
Kita masih lagi menjalankan siasatan, suspek masih lagi dalam soal siasat dan kita akan melihat semua perkara-perkara ini untuk kita kena pasti jika ada lagi individu-individu lain yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktiviti ini ataupun yang melindungi aktiviti ini.
Beliau berkata, hasil saringan awal air kencing suspek mendapati kesemua mereka positif dadah jenis ketamin dan cabu serta suspek turut mempunyai pelbagai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Suspek direman 7 hari bermula 10 dan 11 Januari lepas untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Pasangan suami isteri yang ditahan bagi membantu siasatan kes penyelewengan kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak RM9.62 juta ringgit, dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah RM50,000 seorang hari ini. Kedua-dua mereka yang bekerja sebagai ejen kutipan zakat itu sebelum ini ditahan pada tengah hari Jumaat. Reman mereka yang bermula pada 6 Januari berakhir hari ini. Terdahulu, media melaporkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman sedang menyiasat sebuah syarikat yang dilantik sebagai ejen kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak selepas disyaki menyeleweng kutipan zakat sebanyak RM9.62 juta ringgit. Pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof berkata, siasatan dijalankan selepas syarikat itu dipercayai gagal mendepositkan zakat bermula pada Mac hingga September 2023. Katanya, kes tersebut salah satu daripada 4 kes pecah amanah jenayah berkaitan kutipan zakat tahun lalu, dengan 2 lagi kes direkodkan di Selangor dan masing-masing 1 kes di Terengganu dan Perak. Sepasang suami isteri dan syarikat pengendali pakej umrah didakwa di Mahkamah Magistret Putrajaya pada Isnin atas 63 pertuduhan. Gagal mematuhi perintah award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM membabitkan jumlah RM589,031. Kedua-duanya merupakan pengarah Emras Travel and Tours, Datuk Zulkarnain Endut dan Datin Mazwin Mustafa, membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Irza Zulaika Rohanuddin.
Mengikut semua pertuduhan, Emras Travel and Tours, Zulkarnain dan Mazwin selaku orang kena saman atau OKS didakwa masing-masing atas 21 pertuduhan itu, yang mana ia memerintahkan supaya mereka membayar wang berkenaan kepada 21 mangsa. Kesalahan didakwa dilakukan di pejabat TTPM di persiaran Perdana Precinct 2 di Putrajaya pada 8 Jun hingga 25 Ogos 2023. Kedua-dua pengarah dan syarikatnya itu didakwa mengikut Seksyen 117, Subseksyen 1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan boleh dihukum di bawah Seksyen dan Akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun jika sabit kesalahan. Pada 23 November tahun lalu, media melaporkan polis diraja Malaysia mendapati sebuah syarikat menggunakan duit jemaah bagi kumpulan kedua dan ketiga yang mahu ke Tanah Suci menampung kos jemaah umrah kumpulan pertama. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof, polis menerima 399 laporan berkaitan dakwaan kes penipuan pakej umrah dengan kerugian bernilai RM14.2 juta ringgit sejak Januari tahun lepas.
Seorang prebet tentera didenda RM2,400 oleh Mahkamah Magistret Air Keroh hari ini kerana menceroboh dan menyamar di rumah Panglima 3 Division Kem Terendak di Sungai Udang pada November tahun lalu. Tertuduh Muhammad Fikri Syaif dijatuhi hukuman itu selepas mengaku bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan yang dibacakan.
Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh melakukan pencerobohan jenayah dengan memasuki kawasan larangan rumah Panglima 3 Division seperti yang termaktub di bawah Perintah Tetap Markas Garisan Terendak. Kesalahan itu boleh dihukum penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM3,000 atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua, dia didapati telah memakai uniform lengkap Angkatan Tentera berpangkat Staf Sarjan dengan niat bahawa dirinya mungkin dipercayai tergolong dalam jawatan berpangkat itu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 171 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda maksimum RM400 atau kedua-duanya sekali. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di Pos Seri Setia Kem Terendak pada 14 November lalu. Tertuduh yang sebelum ini berpangkat Staf Sarjan telah dilucutkan pangkat kepada prebet susulan masalah disiplin. Dia juga dalam proses diberhentikan kerja.
skuad Harimau Malaya Kendalian Kim Panggun akan memulakan saingan AFC Piala Asia 2023 awal pagi ini waktu tempatan menentang Jordan. Atas kertas, segalanya nampak memihak kepada Jordan, terutamanya dari segi aspek ranking, pengalaman malah faktor fizikal juga. Namun, semangat dan disiplin tinggi pemain negara tidak harus dipandang rendah kerana Syria dan China pernah hampir tumbang kerana aura Harimau Malaya.
Ditambah dengan prestasi yo-yo skuad Jordan yang beberapa kali kalah dalam perlawanan sebelum ini, ia seharusnya menjadi tonik buat anak-anak buah Panggon. Berdasarkan rekod pertemuan sejak 1988, Malaysia tidak pernah menang dengan Jordan seri dua kali dan kalah tiga kali. Kali terakhir bertemu pada 2021, Malaysia dibelasah 4-0. Namun bak kata pengendali Jordan Hussein Amouta, rekod lama sudah lapuk kerana peningkatan pasukan negara begitu mendadak. Panggon pula optimis dengan peluang pasukan kebangsaan, menegaskan Malaysia mampu menang meskipun ranking negara agak jauh berbanding Jordan. Meskipun jauh beribu batu di Qatar, iringan doa sentiasa menemani setiap langkah pasukan negara. Malah Ultras Malaya juga sudah sampai ke sana, sedia menggegar Stadium Al Janub. Pastinya, sorakan ekor Harimau Malaya akan menaikkan semangat pemain negara sekaligus mampu meraih tiga mata dengan bergaya. Ramalan Esro Awani, Malaysia 2, Jordan 1.
Dan analisis pra-perlawanan akan dikongsikan oleh rakan setugas kami dari Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam, dalam segmen Sinar Awani selepas jam 8 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF kali ke-54 membuka tirainya di Davos, Switzerland pada Isnin. Bertemakan Rebuilding Trust, forum itu dijadualkan berlangsung dari 15 hingga 19 Januari. Antara lain, akan menumpukan kepada prinsip ketelusan, konsistensi dan juga accountability. Agenda forum itu dijangka merangkumi keterjaminan makanan, tenaga, krisis iklim, inflasi, risiko geopolitik dan kecerdasan buatan. Menurut pihak penganjur, wakil lebih dari 100 kerajaan, organisasi antarabangsa serta pemimpin masyarakat sivil, usahawan sosial selain wakil belia, pakar dan agensi media dijangka menyertai forum itu. Sementara itu, pemimpin dari Argentina, Perancis, Greece, Iraq, Jordan, Qatar, Spanyol, Ukraine dan Vietnam dijangka berucap selain Perdana Menteri China, Li Qiang, Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Jake Sullivan, Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen dan juga Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Seramai 5,875 rakyat Palestin ditahan dalam tempoh 100 hari serbuan tentera Israel di Tebing Barat. Pertubuhan Tahanan Palestin PPSMO berkata tahanan itu termasuk 335 kanak-kanak dan 200 orang wanita.
Lebih 2,856 rakyat Palestin ditahan tanpa perbicaraan atau pertuduhan di bawah dasar penahanan Israel sejak 7 Oktober. Menurut kenyataan itu, angka ini menjadikan bilangan tahanan pentadbiran di penjara Israel kepada lebih 3,290 rakyat Palestin. Manakala menurut angka yang dikeluarkan oleh Kumpulan Hal Ehwal Banduan, sekurang-kurangnya 8,800 rakyat Palestin kini ditahan di penjara Israel. Ketegangan semakin memuncak di Tebing Barat di tengah-tengah serbuan Israel hampir setiap hari ke bandar-bandar Palestin ketika Zionis meneruskan serangan di Gaza yang menyebabkan sekitar 24,000 orang terbunuh. Menurut PBB, 85% penduduk Gaza sudah berpindah secara dalaman di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan, manakala 60% daripada infrastruktur di wilayah terkepung itu rosak atau musnah.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sinar Awani. Anda bersama saya, Zulfitri Yusof. Berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Bongkar dalam hutan adik dadah syabu bernilai RM19 juta. Hakim bebas buat keputusan berdasar fakta. Jangan gusar natijah politik. Misi jinakkan Jordan awal pagi nanti. Ayuh Harimau Malaya. Tidak boleh lari gelombang teknologi AI, tumpuan Forum Ekonomi Dunia. Para hakim bebas untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang tanpa sebarang rasa gusar terhadap natijah politik atau sosial berhubung keputusan mereka. Menurut Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, berbeza dengan ahli politik, hakim tidak perlu menjawab kepada sesiapa atau diperintah oleh desakan politik atau populariti.
A judge is meant to be an independent constitutional arbiter of justice between the state and its subjects and vice versa, as well as between subjects in the same. His or her loyalties are apparent in a constitutionally ordained judicial oath taken to protect, preserve and defend the federal constitution.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pembukaan Tahun Undang-Undang 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC pada Isnin. Merujuk kepada keputusan pendakwa raya menarik balik tuduhan jenayah terhadap individu berprofil tinggi sebelum ini, Tengku Maimun berkata keputusan-keputusan ini mungkin tidak diterima dengan baik oleh orang ramai, namun sebahagian besar kesalahan diletakkan pada badan kehakiman kerana terpaksa mengeluarkan perintah yang tinggal sahaja setelah pertuduhan itu ditarik balik.
Polis melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar di Perlis yang menggunakan kawasan hutan simpan Persekutuan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Padang Besar selepas merampas 528 kg dadah jenis syabu bernilai RM19 juta pada Rabu. Dalam kejadian itu juga, empat lelaki berusia antara 21 hingga 42 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Maddin berkata, kes tersebut bermula apabila anggota polis dari JSJN Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perlis menahan seorang lelaki berusia 35 tahun di sebuah rumah di kawasan hutan simpan Persekutuan FRIM di Jalan Tasuh Kaki Bukit di Padang Besar. Tangkapan berkenaan membawa kepada penahanan tiga lagi lelaki berusia 21 tahun hingga 42 tahun di lokasi kejadian yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes terbabit.
Dan hasil suara siasat yang dijalankan terhadap suspek telah mendedahkan tempat penyimpanan jumlah besar dadah, iaitu di kawasan hutan simpan persekutuan ataupun Forest Reserve Institute Malaysia. Hasil pemeriksaan yang dijalankan di tempat penyimpanan tersebut telah menjumpai 20 guni yang berjahit. Di dalamnya terdapat 480 bungkusan plastik teh Cina Guang Yang Wang, disyaki dadah jenis metamfetamin yang diletakkan di dalam tori besi yang ditutup oleh ranting dan daun.
Kamarudin berkata risikan polis mendapati sindiket berkenaan aktif sejak setahun lepas dan menggunakan laluan hutan simpan persekutuan FRIM itu sebagai transit untuk membawa masuk bekalan cabu dari negara jiran. Katanya bekalan cabu itu dipercayai diperolehi dari Thailand dan dibawa masuk menggunakan laluan tikus di sempadan Malaysia-Thailand yang hanya sekitar 3 km dari hutan simpan. Cabu itu kemudian akan diedar dan dipasarkan di keseluruhan kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Dengan jumlah keseluruhan dadah yang dirampas itu, boleh digunakan seramai 2.6 juta orang penagih.
Kita masih lagi menjalankan siasatan, suspek masih lagi dalam soal siasat dan kita akan melihat semua perkara-perkara ini untuk kita kena pasti jika ada lagi individu-individu lain yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktiviti ini ataupun yang melindungi aktiviti ini.
Beliau berkata, hasil saringan awal air kencing suspek mendapati kesemua mereka positif dadah jenis ketamin dan cabu serta suspek turut mempunyai pelbagai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Suspek direman 7 hari bermula 10 dan 11 Januari lepas untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Polis pernah merampas aset bernilai kira-kira RM190 juta milik lelaki rakyat Malaysia yang bergelar Raja Dadah yang ditahan di Lau pada 29 Disember lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Maddin berkata, sebelum ini polis pernah menahan suspek yang berusia 41 tahun berasal dari Perak itu mengikut Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985 Akta 316.
Dan kita pun telah buat rampasan sebelum ini. Dan sebahagiannya telah kita lucuk hak dan sebahagiannya telah kita pulangkan semula. Nilai dia, kalau tak silap saya, dalam masa kita buat sitaan tu dalam RM190 juta yang kita sita pada pekat awal. Dan sebahagian ni kita dah lucuk hak dan sebahagian ni kita dah pulangkan semula.
Menurut Kamarudin, pihaknya belum meneliti kesan penahanan suspek terhadap kegiatan penyeludupan dadah, terutamanya di sempadan Malaysia. Namun katanya, polis sentiasa mengambil tindakan menyeluruh ke atas aktiviti terbabit.
Kita masih lagi berurusan dengan pihak Thailand. Seandainya Thailand punya bukti kokoh ke atas penyumbatan dia, dan kita biarkan dulu urusan undang-undang di Thailand itu diteruskan sehinggalah apabila selesai nanti, barulah kita akan melihat semula pada kita akan ekstradisi dia ke Malaysia ataupun tidak.
Sebelum ini, media melaporkan seorang rakyat Malaysia yang dikehendaki di Thailand ditahan di Laos ketika bersembunyi di negara berkenaan bagi membantu siasatan aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah. Pihak berkuasa Thailand melaporkan suspek menggunakan negara itu sebagai lokasi aktiviti pengubahan wang haram dan transit untuk penyeludupan dadah ke Malaysia, Taiwan dan Australia. PDRM mengesahkan suspek turut disenarai hitam selepas dicaki menjadi dalang sindiket pengedaran dadah di kawasan Segitiga Emas, membabitkan Myanmar, Laos dan Thailand sejak 2006.
Awal pagi esok atau lebih tepat sekitar 5 jam setengah lagi, Malaysia akan memulakan kempen Piala Asia di Qatar dengan menentang Jordan. Bagaimana dengan persiapan skuad Harimau Malaya? Apakah jangkaan dan peluang skuad kendalian Kim Panggon pada perlawanan kali ini? Wartawan Astro Arena Zulhilmi Zainal Azam yang berada kini di Doha ada perinciannya.
Terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Saya ketika ini masih berada di pusat media utama di M Shrip, yang mana saya hanya berangkat ke Stadium Al Janub sekitar jam 5 petang, di mana perlawanan akan bermula pada jam 5.30 malam waktu tempatan. Pusat media utama terletak 30 minit untuk menuju ke Stadium Al Janub. Tapi apa yang saya boleh kongsikan menjelang aksi pertama Harimau Malaya bertemu Jordan malam ini sudah pasti terarah kepada kehadiran penyokong setia skuad negara, di mana saya difahamkan seramai 2,000 penyokong Harimau Malaya akan membanjiri Stadium Al Janub yang terdiri daripada penyokong yang berada di Qatar dan juga penyokong yang baru saja tiba di negara ini. Jadi diharapkan sokongan pemain ke-12 mampu menyuntik semangat skuad negara untuk merealisasikan misi tiga mata penuh bertemu Jordan yang berada di ranking lebih baik ketika ini di kedudukan 87 dunia berbanding Malaysia 130 dunia. Dan untuk bercakap mengenai pasukan skuad negara, antara lain terarah kepada kesebelasan utama yang akan diturunkan. Ketika ini kita masih belum menerima senarai kesebelasan utama, yang mana ini hanya akan dikeluarkan 2 jam sebelum perlawanan. Tetapi kita boleh membayangkan skuad negara mengekalkan kesebelasan yang sama seperti perlawanan terdahulu, iaitu penjaga gol diketuai Ahmad Shihan Hazmi dan akan dibantu di bahagian pertahanan membabitkan gandingan Dion Coles, Junior Estal dan Dominic Tan. Di posisi pertahanan kanan, Matthew Davis, dan posisi pertahanan kiri, Daniel Ting dijangka menggantikan Corbin Ong yang baru sahaja pulih daripada kecederaan. Dan untuk di posisi tengah, kita menjagakan gandingan antara Brandon Gunn, Afiq Fazail dan juga Stuart Wilkin untuk menjadi arkitek skuad negara pada malam ini. dan tumpuan juga terarah kepada bahagian serangan. Trio membabitkan Faizal Halim, Darren Lock dan juga Arif Aman akan mengetuai jentera serangan. Jadi dengan formasi 3-4-3 diharapkan skuad negara mampu membuka kempen Piala Asia 2023 di Qatar ini dengan langkah kanan untuk mencipta satu lagi sejarah baru untuk bola sepak negara, iaitu mara kepusingan 16 akhir buat pertama kali selepas 4 penyertaan di Piala Asia. Itu saja mungkin saya dapat kongsikan ketika ini dari Doha semasa Piala Asia 2023. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Laporan Risiko Global 2024 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menggariskan ancaman untuk tempoh 2 tahun dan 10 tahun mendatang. Antara risiko yang kekal berada di atas dalam tempoh itu adalah keadaan cuaca melampau. Persoalan besar yang perlu diberikan tumpuan adalah bagaimana untuk memahami perubahan iklim melampau ini dan kesannya kepada penjagaan kesihatan. Najib Arof ada laporannya langsung dari Davos.
Terima kasih kepada rakan tugas di studio dan World Economic Forum 2024 di Davos, Switzerland ini membuka tirai secara rasmi pada hari ini dan sudah pasti pelbagai tumpuan diberikan pengkhususan dan juga fokus di sini. Sudah pasti, apa yang menjadi tumpuan utama di sini adalah berkaitan dengan laporan risiko global 2024 yang digariskan dan Ezra Wani juga sudah pamerkan dan juga kita keluarkan laporan ini. Ada dua perkara dilihat, iaitu dalam tempoh 2 tahun mendatang dan juga 10 tahun mendatang. Antara risiko utama yang digariskan adalah perubahan iklim yang melampau dari segi cuaca dan sebagainya, dan ini yang kami bincangkan bersama dengan tetamu kita yang pertama sekali, iaitu Tan Sri Jamila Mahmud, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University. Kerana apa? Ini berkait rapat dengan untuk kita fahami perubahan iklim tersebut dan juga bencana yang berlaku dan perkaitannya, korelasinya dengan penyebaran penyakit dan juga penjagaan kesihatan kita pada ketika ini amat penting sekali. Dan dalam konteks Malaysia sebagai contoh katanya, soal penjagaan kesihatan dan juga kesihatan planet ini bukan hanya tanggungjawab satu kementerian tapi juga whole of government, kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, soal kesihatan bukan hanya Kementerian Kesihatan yang terlibat, mungkin hanya sekitar 20-25% tugasan tersebut, tetapi kementerian lain juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa zat makanan yang cukup, pemakanan yang seimbang dan juga keselamatan makanan terjamin dan sebagainya. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Tan Sri Jamila Mahmud.
Semua kementerian boleh berjalan dengan cara yang cross linkages, sehingga kita tahu co-dependency. Maknanya kalau you nak sihat, transportasi, kita kena kurangkan pollution di dalam udara. Jadi Kementerian Pengangkutan perlu menyediakan lebih lagi public transport yang baik supaya orang boleh gunakan public transport, lebih memudahkan, mengurangkan kos untuk misalan electric vehicles. Ya, banyak dari tindakan membina kota-kota yang lebih sihat, lebih hijau, kurangkan konkrit. Ya. Jadi banyak tindakan yang boleh dijalankan, tapi tidak semestinya oleh Kementerian Kesihatan. Dia dari pergi kementerian-kementerian yang lain.
Okey, itu sedikit apa dikatakan oleh Tan Sri Jamila. Laporan penuh dan juga temubual penuh anda boleh saksikan di Jenda Wani sebentar saja lagi dan kami akan rangkumkan di laman web kami, astrowani.com. Bukan itu saja, saya juga ingin memberikan khususan dan juga fokus kepada apa yang dikeluarkan oleh WEF pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Economic Outlook ataupun unjuran ekonomi 2024. Tetapi ada banyak perkara lah yang digariskan. Salah satu yang menjadi tumpuan dan juga topik yang besar di World Economic Forum, iaitu berkaitan dengan kecerdasan buatan AI, di mana ini adalah berkaitan dengan impak AI itu sendiri. Rumusannya ada 10 perkara yang digariskan. Saya tertarik kepada perkara ke-10 yang digariskan, iaitu berkaitan dengan AI ini, di mana ia berkaitan dengan public dan juga political space influence. Di mana dikatakan dalam kajian tersebut 90% kandungan dalam talian akan dijana oleh AI ataupun berkemungkinan berdijana oleh AI menjelang tahun 2026, tidak lama lagi. Dan juga perkara ini akhirnya akan menimbulkan kegusaran berkaitan dengan misinformation kesihatan dan juga berkaitan dengan kepercayaan yang semakin terhakis. Itulah tema yang diangkat oleh The World Economic Forum tentang bagaimana untuk membina semula kepercayaan, dan ini dalam konteks kita melihat bahawa kerjasama antara pembuat dasar tersebut, pertama sekali memahami AI itu sendiri, kedua bagaimana melihat kepada risiko dan kelebihannya, double edge sword ini, pedang dua mata ini, dan pada akhirnya sekali bagaimana ini akan diangkat ke peringkat dasar dan juga pelaksanaannya. Dan sudah pasti di Malaysia sendiri exciting news juga kita melihat kepada apa yang akan dilaksanakan ataupun diumumkan esok oleh Perdana Menteri dan berkaitan dengan AI untuk rakyat sendiri. Astro awalnya akan bawa secara lebih mendalam, kita gabungkan antara apa yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan AI dan juga apa yang dibincangkan di peringkat Davos ini di World Economic Forum, untuk kita faham kelebihannya, risikonya dan apa yang perlu kita pelajari dalam melaksanakan dan juga kesediaan kita. Dan ini dari masa ke masa saya akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan juga setiap bulletin Awani dan Awani 745, sudah pasti juga Niaga Awani. Sekian sahaja laporan saya untuk hari pertama di World Economic Forum. Kembali semula kepada rakan tugas di studio.
Terima kasih Najib Arif di Davos. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Hari ini masyarakat India di seluruh negara menyambut Pongal atau lebih dikenali sebagai Pesta Menuai. Ia disambut pada hari pertama bulan Thai mengikut kalender Tamil. Kita ikuti laporan penuh bersama dengan rakan setugas Umavati Ramayah dan juga juru kamera Salihin Hussein yang berada di rumah panjang Bukit Kiara.
Awal pukul 7 pagi lagi, penduduk rumah panjang ini sudah bersiap menyusun ranting kayu, periuk tanah liat serta menghiasi alaman rumah dengan kolam. Menariknya, penduduk ini masih lagi mengekalkan tradisi masa Ponggal di hadapan rumah secara beramai-ramai.
Ini memang tradisi kita ini turun sampai sekarang. Tradisi ini kita akan sambung dan juga buat di luar rumah yang lebih unik. Dan satu cara yang bagus untuk nak continue lah. Tapi oleh sebab itu, saya harap anak-anak saya ataupun kita punya cucu pun, generasi akan datang, sambungkan ini unik Thai Ponggal ini selama-lama.
Kami harap generasi akan datang tidak melupakan program Ponggal yang terus seperti ini, tradisi turun menurun.
Di sini kami ada tak kurang daripada 100 rumah, tapi keluarga adalah dekat hampir 300. Ada 300 keluarga di sini.
Dah berapa tahun duduk di sini?
Kami sudah duduk di sini dekat 42 tahun.
From point of my view, so we are still celebrating. Even last time we are staying in condo, so we all do Ponggal even though in the balcony. So we try to follow the traditional, our traditional as long we can. Usually I always every year came to my parents' house to do celebrate Ponggal. So this is our traditional. So I more prefer to celebrate Ponggal than Deepavali.
Sambutan ini adalah bagi menyatakan kesyukuran kepada alam sekitar dan hidupan sama seperti Pesta Menuai.
Untuk pengetahuan semua, untuk masa Ponggal, mula-mula kita kena masukkan susu. Kita tunggu sampai susu tu melimpah keluar. Dan itu yang kita panggil sebagai Ponggal dalam bahasa Tamil. Kemudian kita masukkan beras, gula perang dan minyak sapi. Untuk sedapkan lagi, kita boleh masukkan gajus dan kismis. Kita tunggu sampai Ponggal ini masak dan kita akan hidangkan kepada ahli keluarga. Beginilah masyarakat India meraihkan sambutan Ponggal. Dan selalunya kalau kita tengok Ponggal, selalunya dimasak di luar rumah. Dan saya mewakili warga kerja Astro Awani mengucapkan selamat menyambut Ponggal, Ponggal dan luar tegal.
Assalamualaikum. Ini Ponggal dan luar tegal.
Oppo Malaysia melancarkan siri Oppo Reno 11 5G, paduan keanggunan dan gaya bersama sistem kamera portrait ultra jelas yang menjanjikan prestasi dan pengalaman terunggul. turut memiliki jangka hayat bateri sepanjang hari dengan kelajuan cas terbaik. Siri Oppo Reno 11 5G merupakan telefon pintar berkelas dunia pada harga yang menakjubkan.
Diinspirasikan elemen pantai dan laut, Oppo Reno 11 Pro 5G tampil dengan warna pearl white yang dicipta melalui kaedah gabungan tiga lapisan visual berbeza untuk kesan kilauan bersinar bak mutiara dan pasir putih. Reno 11 5G pula membawa warna wave green, menampilkan imej ombak laut hijau dengan rekaan sutera berkilau, sementara warna rock grey adalah gaya lebih klasik dan tenang yang boleh didapati pada kedua-dua model. Reno 11 Pro 5G memperkenalkan sistem kamera portrait ultra jelas baru daripada Oppo yang dilengkapi algoritma fotografi komputasi yang membolehkan imej portrait terunggul dirakam walau dalam apa jua keadaan pencahayaan. Ia didayakan oleh kamera telefoto 47mm 32MP dengan sensor Sony IMX709 bersusunan pixel RGBW yang meningkatkan 60% kepekaan dan 35% kurang noise berbanding sensor biasa.
Obviously we have the new green wave which is sangat cantik dalam the Reno 11. I really love it sebab dia mengingatkan I Pasal and island vibe, and itulah experience yang Oppo nak sampaikan dekat user-user Reno 11. Untuk Reno 11 Pro pula, apa yang Amy rasa paling menarik and the phone yang Amy pakai is the pearl white version sebab Amy rasa diorang punya teknologi untuk bergabungkan tiga layer untuk jadikan satu surface, so you can see the depth in the phone. Dari segi estetik memang sangat cantik. On top of that, an interior that comes with a super performing portrait camera as well as the normal main lens and also the selfie camera. Sebenarnya it's like the most perfect phone that I could have imagined for my lifestyle.
Bateri besar 4600 mAh pada Reno 11 Pro dan 5000 mAh pada Reno 11 yang disokong enjin kesihatan bateri Oppo membolehkan ketahanan penggunaan sepanjang hari selama 4 tahun serta ciri SuperVOOC untuk pengecasan pantas. Pada masa sama, Oppo turut melancarkan sistem pengoperasian terbarunya iaitu Color OS 14 yang menyatukan kecantikan, keselamatan, produktiviti, kebolehpercayaan dan ketahanan. Oppo Reno 11 Pro 5G dengan kapasiti 512 plus 12GB boleh didapati pada harga RM2,499, manakala Reno 11 5G dengan kapasiti 256 plus 12GB dijual pada harga RM1,899. Sempena pelancaran siri Reno 11 5G, Oppo Malaysia menyajikan hadiah istimewa untuk tempoh terhad mulai 11 hingga 25 Januari 2024.
Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.